Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Біз кішкене техникалық ақауларға байланысты бағдарламамызды кеш бастап отырмыз. Біз сіздерден кешірім сұраймыз, құрметті біздің аса қадірменді тыңдармандарымыз. Бүгінгі тақырып бізде түскі шай бағдарламасында ысырапшылдық деп аталады. Ысырапшылдық деп аталады. Яғни, ысырапшылдық көп жағдайда біз оны азық-түлік тамақпен байланыстырамыз, иә? Микрофонды шешіп қояйын, кішкене ыңғайлы болу үшін. Оны біз көп жағдайда өзіміздің жаңағы тамақпен, ішіп жеумен, тамақты мысалы бір аса көп дайындап қойғаннан кейін ол 2-3 күн желінбей итке тастай саламыз. Сонымен ысырапшылдық десе бірден біздің ойымызға жаңағыдай аспа төкпе тамақ келеді. Ысырапшылдық ол Құдайдың сүймейтін ісі. Ол біле білсеңіздер тіпті күнә. Тіпті күнә емес, күнә. Ысырапшылдық ол жаратқанның берген барлық жаңағы беріп жатқан дүниесіне қалай болса шаша салуы. Тіпті ол қоғамның дерті деп айтсақ болады. Ысырапшылдық көп жағдайда мысалы ысырапшылдық жеке тұлғаға, қоғамға, отбасына қауіп төндіретін, тірнектеп жинаған дүниеңнің жаңа қалай болса шаша салғаны, иә? Бұл дүние тірнектеп тапқан дүниенің түбіне жететін, жаңағыдай өзінде де кесірін тартыратын жаңағыдай қатерлі дерт. Құдай адамдарды кең мейірім, рахмет, сан алуан нығметке бөлеген. Осыны білейік. Ішіп жеу, киім кешек деген сияқты нәрселер, мысалы, ішіп жеу, киім кешек, дүние мүлік тәрізес, бұл нығметтердің барлығы Құдайдың адамға сыйлаған ерекше сыйы деп айтсақ болады. Неге? Өйткені ал сол адамзатқа жүктелген міндет жаңағы барлық жаратқанның берген сансыз нығметтерін біздер қалай болса жұмсай саламыз, астамшылдық көрсетіп жатамыз, иә? Астамшылық көрсетпей, соны жөнімен қолданып, ысырапшылдыққа жол бермеу керекпіз. Себебі бұл өмірдегі адамның берілген Құдайдың берген дүние мүлкі бар болғаны тіршіліктің сәні ғана. Адам өледі, адамды жерлейді, о дүниелік болады. Ал жинап терген мал мүлкі тойымсыз жинаған, үстісіне ала берген, елдермен жарысып жинаған дүниесі, бірақ сәтте ғана бәрі қалды да кетті. Бала шаға, мал мүлкіміз бұлардың барлығы осы жалған дүниенің сәні. Тек қана сәні болды. Сен сол қасиетіңмен Құдайдың берген дүниесіменен, берген сыйыменен сен артыңа ерген ұрпағыңа қандай үлгі болдың? Не істедің? Оларға қандай ой тастадың? Қандай із қалдырдың? Менің әкем осындай болды ғой, менің шешем осындай болды ғой, менің ағаларым осындай болды ғой дейтіндей, сен қоғамға, сен артындағы ерген адамға, ұрпағыңа қандай ой тастадың? Тек қана ішіп жедің, қыдырдың, қос-қостап әйел алдың, оларға сен ой тастайтындай рухани дүниеңмен бөлісіп, ай балалар, мынау деген Құдайдың берген сыйы. Мына дүние мүлік саған мүлік болмайды. Сен осы жинап тергенменен артығыңмен бөліс. Шаман келгенше бөлісіп же. Анау балалар үйіне көмектес. Анау жетім жесірлерге көмектес. Қолынан келгенше бір киімдерін алып беріп, бір тамағын алып беріп соларға. Бөлісіп же, кең пейілді бол. Себебі Құдай бізге осы міндетті жүктеген, тек қана ішіп жеу, сон тойып алып, ұйықтап, бір күндік өмірмен өмір сүру емес. Сен егер де сол адамдарға көмектесіп барынша қолымен бөлсең, ол адамдардың қуанған көзіндегі жанарын көрген кезде, жанарынан қуанған сәттерін көрген кезде білесің бе, сен қандай басқаша бір ерекше қасиетке бөленесің. Ой-ой, солай болыпты ғой, былай болыпты ғой дегеннен көрі, керсінше сенің бұл дүниедегі жинаған дүниең ол қайта саған үлкен бір рухани құндылық болады. Рухани бір бай боласың. Құдайға сыйынып, жетім жесірлерге көмектесіп, әр тапқан таянғаннан ондығыңды бөлісіп, құрбандығыңмен бөлісіп, міне, сен ол басқа адамдарға үміт сыйлайсың. Кез келген дүниені ысырапшылдыққа жол берме. Көзім тоймайтындай заттар ала берме. Керек емес мақтанып оны. Мына жерде ел жер қырылып жатқан кезде сенің өзіңнің дүниеңмен мақтанып, мен былай істеп жатырмын, былай істеп жатырмын деп. Кейде айтамыз ғой, иә, кейде айтады, иә. Сен өзіңнің жасаған жақсылығыңмен бөліспе, нең бар деп, иә. Керек емес, оны үндемей ғана жаса деп. Мен ойлаймын, соны одан да айту керек. Басқалар арқылы біздерге сабақ болады. Сабақ болады, сен сол нәрсемен бөлсесің, жаңадай, я, бұл адамдар да бөлісіп жатыр ғой, осына кереметке ие болып жатыр ғой деген кезде, сенде іштей сол жаңағыдай сабақ болады да, сенде сол адамға қарап талпынғың келеді. Ал сен жақсы дүниені көрмесең, білмесең, сен қалай талпынасың? Е, сондықтан да ел сөздерінің қандай жағдайын жасасаң да көзге көрмей жаса деп айту, көзге көрмей жасасаң тағы бәлеге қаласың. Е, ішіп жеп қана өзінің ғана дүниеңмен бөліспей неге адамдарға көмектеспейсің деді. Ал көмектессең тағы да бәлеге қалып жатасың. Сондықтан былай қарасаң адамға еш нәрсе жақпайды. Саған не ұнайды? Ұнаған нәрсе, мен ішкімге бөліскім келмейді, осы бір күндік өмірмен өмір сүргім келеді, болашағымда ойлағым келмейді, болашақта әлі де көре жатармыз деп, қана бір күндік өмірден ләзат алып қана жүретін адамдар бар. Иә, мен айтып отырған жоқ, болашағыңды ойла, ойбай, сен осындай күйзеліске ұшырауың керексің, сен ойға батып кетуің керексің деп. Жоқ, адам жеңіл болу керек. Мен, Құдай мені солай жаратты. Жараттушы Алла Тағала маған осы нәрсені берді. Неге мен басқалармен бөліспеске деп, неге әлеуметтік желіде сен өзіңнің жасаған жақсылығыңмен бөліспеске? Бұл өте керемет дүние ғой. Қайта мен өзім сол нәрсені көрген кезде, мен өзіме мотивация алам, мен өзіме күш алам, менің көзім жетеді, иә, қалай ол адамдар молынан Құдайдың берекесімен жарылқап жатқаны. Сондықтан да адам көріп бір нәрсені өзіне сабаға алады. Міне. Сондықтан да осы жағдайда айтатын нәрсе, ішіп жеу керек, өзіміздің ондығымызбен бөлісуіміз керек біз. Жарлы жетімдерге, жесір әйелдерге, жесір адамдарға көмектесуіміз керек біз. Қолымыздан келген нәрсемізбен, иә. Жаңадай бала бақша бар, аурухана сияқты нәрселерге мысалы қандай дәрі-дәрмек жетіспейді, қай жерде төсек жетіспейді, қай жерде мысалы жасау жаңадай, кешіріңіздер, қандай жабдықтар жетіспейді, иә, мен осы нәрсемен бөліскім келіп еді деп мысалы аурухананың басшысымен кездесіп, иә, бірақ өкінішке қарай, иә, аурухананың барлық басшылары соның барлығын кәдімгідей бөліседі, шын көңілмен бөліседі деп айта алмаймын, олар да мемлекеттің бөліп берген дүниесін жаңағыдай сатып жатады, тегін берілетін дүниені сатып жатады. Оны кейін қазбалап заңды түрде қудалаған кезде ғана барып, оның барлығы тегін дүниенің екенін барлығын көруге болады. Міне, тағы да айтатын нәрсе, адам қанаға тұтпай, аз бола береді, аз болады, кішкентай нәрседен пайда көргісі келеді, соны мемлекеттің беріп жатқан тегін дәрі-дәрмегін бөліскісі келмейді, соны сатқысы келеді, пайда көргісі келіп кетеді, сол, яғни Құдайдың берген дүниесін, тегін дүниесін кейде анық беріп жатқан кезде адамдар содан пайда көргісі келеді. Бұл дүние, бұл өмірдегі барлық нәрсе өткінші дүние. Оның барлығы қалады. Бірақ сен сол кең пейілдігіңмен, кең жаңадай өзің мейірімділігіңмен бөліскен кезде бұл үлкен кәдімгідей пайда. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, ысырап сөзінің тілдік мағынасы ол дүние мүлкіңді, керек жарағыңды мүлтіксіз жаңадай орынсыз шашу, артық шығынға жол беру, мөлшерден артық жеп, уақытында дұрыс қолданбау. Мен айтатын нәрсе, әр Құдайдың берген сый нығметін орынсыз, орынды пайдалану, орынды беру. Ысырапқор адам берілген нығметке қанағатсыздық жаңадай танытып, тек ше берсем, тек ала берсем, тек жей берсем, үстіне бола берсе екен деп, сондай тоғышарлық мінез танытатын болады. Сондықтан да үнемшілдік бұл да бір шүкіршіліктің белгісі. Неге осы тегін келіп жатқан дүние ғой, сол тегін беріп жатқан дүниені мен тегін таратайыншы, осының үстінен бір пайда көрмей қояйыншы, сол адамның да өміріне бір мен үміт отын сыйлайыншы, осындай адамдар бар екен ғой дейтіндей, осы өмірге деген талпынысын бір қуанышына мен бір куә болайыншы деп адам сол нәрсеге көп жағдайда қазір адамдар ысырапшылдыққа жол беріп жатады. Бір тыңдарманым жазған екен, соңғы кезде осы той томалақ, бір-бірімен жарыса өмір сүруге қалай көз қарасыңыз, қалай? Мысалы, ана жолы менің бір досым дейді, иә? Көп жазған, мен енді оны қысқаша айтайын. Досым құрбым бір той жасаған екен, мына Диана ресторанында дейді, иә? Бірақ артынша мен өзімнің тойымды жасаған кезде қызымның, мен оны кішкентай ғана бір кафеде ғана жасадым, ресторанда емес дейді. Бұл менің бар, менің ресторанда жасауға мүмкіндігім бар. Мен керек болса несие де аламын дейді. Бірақ мен артынан кейін соның бәленбай процентін төлеп, жылдар бойы несиеге не қылып тапқан таянғанды тек қана соған жұмсағым келмейді. Бір күндік тойға біз отбасымызбен келсе отырып, сол ысырапшылыққа жол бермей, қайта сол шамамыз жеткенше сол нәрсеге сол кішігірім той жасасақ деп нетіп едік дейді. Иә, мен олармен жарысқан жоқпын, бірақ сол жерде сенің қаншалықты деңгейде өмір сүріп жатқаныңды өкінішке қарай адамдар бөліп жаратты, тойға келмей жатады дейді. Сол нәрсеге ренжіп жатамын. Сонда мен ысырапшылдық жол бермеудің жолын іздеп барынша қуанышымен бөліскен кезде, сонда бұл бар болғаны менің бар жазығым сол ма деп бізде бір тыңдарман жазған екен. Мен айтайын, ешқашанда елдің айтқанымен, егер олар келмесе, олармен қарым-қатынасты үзіңіз. Ішіп жеу, басқалармен жарыса өмір сүру, басқалар да сондай байлыққа кенеліп жатқан достарыңызбен араласудың қажеті жоқ. Керек емес. Егер ол сіздің тек қана материалдық құндылығыңызбен ғана өлшейтін болса, онда керек емес. Құдай ешқашанда басқа біреудің қолына жаңадай қарап қалудан сақтасын. Сіз осы нәрсені ысырапшылдық деп сездіңіз бе? Сіздің қонағыңыз 100 адам болса, соның 60-70 ары кетсе 80 адамы ғана келсе, онда керек емес, иә? Қалғандары сыйламай, менсінбеушілік болатын болса, онда ол адамдармен қарым-қатынас үзу керек деп ойлаймын. Ысырапшылдыққа тым беріліп, аспа төкпе өзінің байлығымен мақтанып, иә? Сондай бір керек емес. Мен өз басым ондай адамдардан аулақ болам. Менің дастарханым да, менің жасайтын келетін қонағым да сол адамсыз ақ өтеді. Сондықтан да көбінесе сол ысырапшылдықта кейде адамдар мода көріп алған, сән көріп алған. Ой, ол адам деген осындай ресторанда жасағалы жатыр екен, түйемен кіріпті, атпен кіріпті, ана лимузин мен кіріпті деп сондай бір, иә, енді бар болғаннан кейін жасап жатыр ғой. Бір баламның тойында, бір қызымның тойында осылай жасамағанда қай уақытта жасаймын деп те ойлаған шығар. Бірақ тым шектен шығу бұл ысырапшылдық. Жарса несие алып, несиеге батып, ол өліп қалса артынан кейін бала шағасы соны төлеп, не керегі бар бір күндік тойға? сондықтан ең бірінші сол екі жастың бақытты болуына кейбір екі жастар мысалы келіседі де айтады, одан да біз жетімдер үйіне барып тойымызды сондай өткізейік, сол тамағымызды соларға берейікші, солар тойып жесінші бір күн болса да деп мысалы солай нетіп жатады. Немесе өздеріне бастарына үй алып жатады, қойшы бір күндік тойға одан да біз басымызға үй алайық деп. Сондықтан да үнемшілдік бұл да бір шүкіршіліктің белгісі. Үнемшіл адам Құдайдың берген нығметтерінің қадірін біледі. Сондай ақ құрметпен қарап, мейірімін барынша сезініп, өзіне берілген сыяпаттың қадірін түсініп, соған шүкіршілік білдіре біледі. Ал осындай пендені Құдай өте қатты жақсы көреді. Одан сайын молынан жарылқауын береді. Тіпті сізде бір нәрсе жетпей тұрса да, сол нәрсені үнемдеп, соған қанағат тұтып, қиын болса да, соған қанағат тұта білетін адамдар да болады. Ал қиын болса да, мен осы нәрсеге қанағат тұтам, алғыс білдірем деген сайын, Құдай одан сайын молынан жарылқауын береді. Мен оны өзімнің тәжірибемнен айтып отырым. Мен басқалардың да өмірлеріне куә болдым. Және өз өмірімнен сондай керемет сәттерді, керемет сондай бір жарылқауды көрген кезде, мен де сіздермен бөліскім келеді. Сондықтан ысырапшылдық ол тек қана тамақ емес, ол сондай-ақ тойымсыз дүние-мүлік, үсті-үстіне жапсырып киім ала беру, тапқан таянған тек қана өзіне жапсыра беру міні. Сондықтан да оңды солды шаша беру де оның барлығы күнә екен де ұмытпайық. Иә, адам бұл өмірде өмір сүргеннен кейін әдемі өмір сүргісі келеді, әдемі киінгісі келеді, жақсы жерде тұрғысы келеді, бірақ орнымен болса барлығы да. Сонымен қатар ысырапшылдық ол құмар ойын, ақшаны бейберекет шаша беру, араққа, құмар ойындарға, зинақорлыққа. Себебі сен тапқан таянғаныңды араққа жұмсайсың, ішімдікке жұмсайсың. Ал ішімдікке жұмсағаннан кейін сенің өміріңнің бейберекеті кетеді. Отбасының шырқы бұзылады. Балаларының жасықсыз сәбилерінің шырқын бұзасын. Олардың өмірлеріне болашағына балта шабасын. Себебі олар ұяда көргеннен кейін әкешесінің оңды-солды ақшаны құмар ойындарға жұмсап, түрлі жаман нәрселерге жұмсаған кезде, ол бала сол өмірге агрессиямен келеді. Өмірге деген өкпе ренші қара қазандай болады. Адамдарды жек көреді, өз өмірін жек көреді, әкешесін жек көреді. Сосын ол өмірге деген оның ешқандай қызығушылығы болмағаннан кейін ол нашақорлыққа беріледі, ол ішімдікке беріледі, солай бұзылады да өз өміріне өзі балта шабады. Бірақ соған түрткі болған, соған үлгі болған бұл әкешенің көрінісі. Себебі ысырапшылдық. Тапқан таянғанын зинақорлыққа, тапқан таянғанын құмар ойындарға, тапқан таянғанын ішімдікке, нашақорлыққа жұмсады. Ал одан қандай ұрпақ тарасын? Сондықтан ысырапшылдық ол тек қана сен бір күн мысалы бір екі балаңа отбасыңа жасайтын тамақты сен о көп қып жасапсаң да оны екке тастаумен ғана емес, ол да бар, бірақ ысырапшылдық осыны да жаңадай қайталап айтайын, сонымен қатар зинақорлық, құмар ойындарға, ішімдіктерге жұмсағанды да ұмытпайық. Өйткені біз білеміз оның барлығы түбі неге апаратынын. Оның түбі ажырасушылыққа, оның түбі балалардың өмірлеріне балта шабулыққа, шабуына, және де түбі келген кезде өзіне де балта шауып, ақыр соңында бұл өмірден кетеді, барлығы қалады. Не қалдырдың балашағыңа, қандай іс қалдырдың, қандай әке болдың, қандай ана болдың, не істедің? Сондықтан да құрметті тыңдармандар, мысалы туған туыстарымыз, жағдай кедей отбасынан шыққан адамдар болса, соларға неге көмектеспеске, неге соларға қолшымызды тигізбеске? Ой, анау, мынау, ой бу, жанымау деудің орнына қайта сен кішкентай ғана көмектессең де, соның өзі үлкен бір кәдімгідей сауап болады. Құрметті тыңдармандар, осы өмірдің, Құдайдың берген дүниесін біз ысырапшылдыққа, сырапшылыққа жол бермей, әділдікті ұстанып, сондай игі нәрселерді неге жасамасқа? Ал той жасадың. Ал жарайды, сен ақшаны үйіп-төіп таптың. Бірақ сен басқа не істеп жатсың? Тіпті кейбір адамдар тегін дүниенің де қадірін білмей жатады. Дүние мүлікті жинап, жинасын мен еш нәрсе демеймін. Бірақ пайдалы жерге жұмсамай, сараңдық танытып, қол қусырып отырғанның да дұрыс еместігін Құдай ескертеді. Жеп ішудегі ысырап, ол яғни жалпы күнделікті қимыл қозғалыс, жұмыс істеу үшін қорек қабылдау отыру табиғи мәселе. Иә? Тіпті дінімізде сол нәрсені құптайтын іс. Бірақ тамақтануда өз мөлшерін сақтаған дұрыс. Қойып жеп, өзің тоймаса, өзің тойсаң да көзің тоймай, қомағайланып жеудің өзі де ысырапшылдық. Себебі ол денсаулыққа, жүрек қағысына, қан тамырларының дұрыс соғуына, қан тамырларының дұрыс жүріп тұруына, асырып тұрып, тойып тұрып жеу, ол да бір ысырапшылдық екенін де ұмытпайық. Көрдіңіздер ме? Өйткені ысырапшылдық біздің организмде кейде ысырап тамақтарды қабылдайды. Тойып тұрсақ та көзіміз тоймай, жей береміз, жей береміз, дастарханнан тұрмай. Міне, сондықтан да айтады ғой, иә, мысалы, адам тойып жемей, бірақ артынан кейін өзінің тойған екенін біледі. Ауаға да, суға да орын толтырып, дұрыс асқазанды да дұрыс пайдалана білу керек. Біздің организмімізде, біздің ағзамызда ысырапшылдыққа, тойып тамақ жеуге жол бермеудің өзі де бір сондай, соның өзін де білу керек. Енді айттық, я бағынан бері өкінішке орай сол біздің қоғамда жаңадай сырапшылыққа жол беріп, белгілі бір нормасынан асып кетіп жатады. Соның барлығы сырапшылық деп. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, негізінде я адам баласы киім киіп, ішіп жеуге мұқтаж. Киімсіз жүру мүмкін емес. Адам сәнді кигісі келеді, я. Бірақ егер сенің киімің бар болса, оның үстінен қос-қостап алып, норковый шуба алсаң, оның тағы жаңа түрін алып, тағы бір модасын алып, бір жылда 4-5 мода шықса, соған енді әркімнің өзінің өмірдегі ұстанымы, бәлкім ол адам материалдық құндылықты бірінші орынға қоятын шығар. Бірақ ең бай адам ол рухани бай адам. Ол адамның сені әңгімесін тыңдай бергің келеді. Ол адам ешқашан да дүние мүлікпен, ақшамен өмірін байланыстырмайды, күнделікті ішіп жеу, күнделікті әр нәрсеге қанағат тұтады, сонымен қатар ең бірінші кезекте адам сол нәрсесімен бақытты. Міне, сондықтан да ол адамда бар, менде жоқ деген сияқты сондай жалған нәрсеге берілмеңіздер. Әр нәрсеге Құдайға рахмет айтыңыздар. Тіпті осы қиын ішіне мен саған рахмет айтам. Өйткен мен сені жақынан біліп танып жатырмын. Мен қайта сенімді жоғалтпаймын. Өйткені бұл өмірдің өткінші екенін сен маған анық көрсетіп жатырсың деп, солай дұға етіп, рахмет айтып, алғысымызды, ризашылығымызды неге білдірмеске? Құдай адам баласын сондай қанағат тұтып, үнемшілдіктің қадірін біліп, соған рахмет айтқан кезде, ол сондай қуанады. Одан сайын жарылқауын береді. Ойламаңыздар, иә? Иә, адам талпыну керек, өзінің арманына, мақсатына жету керек, жақсы тұру керек, иә? Ой, Құдай осы ғана маған осы нәрсені ғана берді, осыған қанағат тұтайын демей, арғырай өмір сүру керек, талпыну керек, жан-жақты білу керек. Бірақ тым шектен шығу емес, әр нәрсенің өзінің алтын ортасын ұстай білу керек. Ал алтын ортаны көп жағдайда адамдар ұстай білмейді. Міне, сондықтан да құрметті тыңдармандар, әр қашанда өзіміздің қоғамға, басқа адамдарға пайдамыз тиетіндей бір істер арнайықшы. Кішкентай болсақ та бір осы бір 5-10 мың теңге болса да енді саған бір көмектеспейтін шығар, сенің жыртығыңды жамамайтын шығар, бірақ кішкентай дүниемен болса да мен көмектескім келеді, саған бергім келеді сол нәрсені. Ойбу деп сенмен бірге егіліп жылаудан гөрі жылаймын әрине, сенде қайғың маған ортақ, бірақ осы нәрсе осы нәрсемен болса да кішкене болса да саған бір көмектескім келеді деудің өзі, білесіздер ме, ол адам кәдімгідей өзі қуанып қалады. Сол адамның қуанышына біз әрқашындай куә болып жүрейік. Рухани байлық деген мен үшін сол. Құрметті тыңдармандар, егер де сіздердің қандай да бір сұрақтарыңыз болса бүгінгі тақырыпқа байланысты, сіздер әлі де бізге комментарий жазып қалдыруларыңызға болады. Ысырапшылдықтың ол тек қана тамақпен емес, сонымен қатар дүние мүлік, жаңағыдай ағзамыздың ысырапшылдыққа беруі, материалдық құндылықтарды бірінші орынға қойып дүние мүліктің тым асыра сілтеп ысырапшылдыққа беруі, соның барлығы өткінші дүние екен, барлығын ұмытпаңыздар. Бұның барлығы, адам өледі, кетеді, артында дүние мүлкісі қалады. Ол дүние мүлікке балалары мұра болып қалады. Бірақ сен сол балаларыңа, ұрпағыңа тастайтындай, одан сайын сондай бір терең рухани құндылық сыйлайтындай не істедің? Сол нәрсені ұмытпайық. Ұрпағымыз біздерді естіп, қайта сол нәрсеге рахмет тұтып, қанағат тұтып, әрқашанда қиын күндерде де, бақытты күндерінде, қуанышты сәттерінде де әрқашанда рахметін айта білсін. Ысырапшылдыққа жол бермей, қайта игі істер, амалдар жасауға тырыссын деп біз сол ұрпағымызды ойлап, осындай ойларымызбен бөлісе отырайық. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды, құрметті тыңдармандар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ал бір сағат көлемінде болған мен, Лаура Ерланқызы, мен сіздермен қоштасамын.